Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 31 martie. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, în ultima zi a mărțișorului, primăvara încă ezită în a-și afișa tot farmecul. Ziua ce începe se anunță în general frumoasă, scăldată în lumina și căldura soarelui, dar spre finele săptămânii ploile revin în peisaj.
Azi temperaturile sunt într-o ușoară creștere. Maximele vor oscila între 10 grade în nord și 15 în sudul țării. În centru, inclusiv în capitală, sunt prognozate 13 grade Celsius.
Parlamentul de la Chișinău urmează să se reunească azi în ședință pentru a da curs, cel mai probabil, solicitării guvernului de a introduce starea de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Motivată de înrăutățirea situației epidemiologice, această decizie ar putea aduce un element nou în disputa politică dintre președinta Maia Sandu și majoritatea parlamentară, dispută care mai mulți constituționaliști anticipează că va fi soluționată de Curtea Constituțională în favoarea dizolvării actualului Parlament și declanșarea anticipatelor. În condițiile în care va fi decisă starea de urgență, alegerile anticipate vor fi amânate pentru mai târziu, iar criza politică perpetuată. Atrage atenția expertul în drept constituțional Teodor Cărnaț, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care scrie despre un meci lamentabil rușinos al selecționatei Republicii Moldova la fotbal. Iar colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul de corespondent despre amenințările cu moartea trimise actriței Maya Morgenstern și semnalul pozitiv că antisemitismul nu va mai fi tolerat în România.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Guvernul Republicii Moldova a decis să ceară Parlamentului reinstaurarea stării de urgență în Republica Moldova. Astfel, executivul va propune în cel mai scurt timp Parlamentului să declare stare de urgență pe întreg teritoriul țării. Acum un an, Republica Moldova a mai fost în stare de urgență, aprobat de Parlament pe întreg teritoriu, pentru o perioadă de 60 de zile. Marți a înregistrat un număr record de decese legate de COVID-19 și anume 46 de noi decese. Numărul total a ajuns la aproape 5.000. Au fost confirmate și încă 917 cazuri noi de contaminare cu coronavirus, 29 sunt printre lucrătorii medicali. În prezent în spitale sunt internați 4.288 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 330 în stare extrem de gravă. Totodată, guvernul a decis să ofere din fondul de rezervă o sumă de 56 de milioane de lei pentru personalul medical care s-a îmbolnăvit cu COVID-19 la serviciu. Peste 3.500 de angajați ai sistemului medical care s-au infectat cu noul coronavirus vor primi o indemnizație unică în valoare de 16.000 de lei. 200.000 de teste rapide antigen pentru detectarea noului coronavirus au fost distribuite instituțiilor medico-sanitare publice, a anunțat Ministerul Sănătății. Teste care vor fi gratuite pentru persoanele care prezintă simptome de COVID-19 sau care au fost în contact cu o persoană confirmată pozitiv. Rezultatul testelor rapide este mai sigur în primele 3 zile de la contaminare, dar în cazul unui test pozitiv, acesta trebuie confirmat ulterior cu un test PCR. Testele au fost achiziționate în cadrul proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova. Alte 100.000 de teste rapide urmează să fie livrate în următoarea perioadă.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul a decis să interzică exportul de grâu din rezerva de stat până pe 12 aprilie. Decizia a fost adoptată ieri seară, după recomandările Consiliului Suprem de Securitate, anunțate de președinta Maia Sandu. Subiectul siguranței alimentare a apărut în spațiu public în aceste zile, după ce 16.000 de tone de grâu ar fi fost exportate din rezerva de stat. Germania a suspendat pentru moment vaccinarea anti-COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca pentru persoanele mai tinere de 60 de ani. Asta după ce s-au semnalat cel puțin 4 cazuri de tromboze cerebrale la persoane tinere care fuseseră vaccinate. Nu este clar și nu s-a stabilit o cauzalitate directă între vaccinarea cu AstraZeneca și cazurile de tromboze cerebrale. Două dintre persoanele care fuseseră vaccinate și care au făcut aceste tromboze cerebrale au decedat. Pentru a nu încetini însă și mai mult o campanie de vaccinare care și așa înaintează relativ lent, autoritățile germane au decis ca de astăzi, 31 martie, să se deschidă vaccinarea pentru persoane între 60 și 69 de ani. O devansare pragmatică, a declarat ministrul sănătății germane Jens Spahn, o grupă de vârstă care poate să folosească vaccinul AstraZeneca. Recent, majoritatea țărilor din Uniunea Europeană sistaseră vaccinarea cu AstraZeneca după o serie de incidente vasculare similare. Dar campania a fost reluată după o săptămână la recomandarea experților Agenției Europene a Medicamentelor. Nu este clar dacă decizia de marți a Germaniei va provoca noi sistări în lanț sau modificări ale strategiei de vaccinare și în alte state. Misiunea științifică însărcinată de Organizația Mondială a Sănătății să caute originea pandemiei de coronavirus consideră că cel mai probabil coronavirusul a trecut din regnul animal la oameni, dar încă nu a stabilit cum s-a întâmplat acest lucru. De asemenea, orașul chinez Wuhan și în special piața din acest oraș nu pot fi considerate definitiv punctul de origine al pandemiei, potrivit raportului final al echipei științifice a Organizației Mondiale a Sănătății. Prin acest raport însă, Organizația Mondială a Sănătății respinge speculațiile că noul coronavirus ar fi fost o fabricație a laboratorului științific din Wuhan care cercetează diversi viruși. Președintele Rusiei Vladimir Putin, cancelara germană Angela Merkel și președintele Franței Emmanuel Macron au discutat marți despre cooperarea în ceea ce privește vaccinul anti-COVID-19, inclusiv cel rusesc Sputnik V, situația lui Alexei Navalny și Libia, a anunțat Palatul Elisee. În cursul unei videoconferințe, ei au evocat o posibilă cooperare în materie de vaccinuri în funcție de progresul analizării vaccinului Sputnik de către Agenția Europeană pentru Medicamente. Angela Merkel și Emmanuel Macron i-au atras de asemenea atenția președintelui Putin asupra situației opozantului rus Alexei Navalny și asupra necesității respectării drepturilor sale conform Convenției Europene a Drepturilor Omului și ca sănătatea lui să fie păstrată. Cei doi lideri occidentali au reiterat și cererea ca Rusia să ia un angajament hotărât de a stabiliza încetarea focului în Ucraina și au reclamat un dialog inclusiv în Belarus.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu expertul în drept constituțional, Teodor Cârnaț, despre disputa dintre președinta Maia Sandu și majoritatea parlamentară, care s-a mutat iar la Curtea Constituțională.
Doamna Sandu nu trebuie să aștepte, de acum trebuie să elaboreze acest proiect de decret, în baza căruia să fie stabilit că Parlamentul legislatura 10 se dizolvă.
Între timp, guvernul interimar condus de Aureliu Ciocoi a decis să ceară Parlamentului instituirea stării de urgență. Cabinetul de ministri nu a indicat în solicitarea sa și un termen anume, lăsând acest lucru la discreția, la latitudinea aleșilor poporului. Ministrul Justiției a făcut și o remarcă spunând că Republica Moldova parcurge o criză pandemică care se suprapune cu o criză politică și acest lucru a lipsit țara de un guvern plenipotențiar timp de 3 luni. Ce urmează?
Vedem că toate planurile referitor la declanșarea legilor parlamentare anticipate vor fi date peste cap în legătură cu introducerea în Republica Moldova a stării de urgență, fiindcă în conformitate cu articolul 85 din din Consiliul Republicii Moldova, pe perioada stării de urgență nu poate fi dizolvat Parlamentul Republicii Moldova. Și vedem că acele declarații făcute de către Partidul Socialiștilor că vor face uz de toate mecanismele politice, juridice, ca să nu admite alegerile parlamentare anticipate, văd că sunt puse în funcțiune și am fost printre primii care am spus că dacă avem o majoritate parlamentară și care nu dorește să fie dizolvat, atunci s-ar putea să recurgă la ultimul mecanism referitor la introducerea stării de urgență. Și vedem această chemare a guvernului Ciocoi în cabinetul doamnei președinte speaker a Parlamentului, nu a fost în zadar, cred că a fost bine regizat, bine planificat, ca în cele de urmă domnul Ciocoi să vină cu un astfel de demers. Cred că la baza acestui demers din partea guvernului Ciocoi este și raportul prezentat de către Comisia Națională Excepțională în domeniul sănătății publice și acest raport împreună cu demersul din partea guvernului și împreună cu un proiect de hotărâre de acum elaborat de către guvernul Ciocoi referitor la cele măsuri care trebuie să fie introduse de către Parlament pe perioada stării de urgență vor fi prezentate în Parlament, discutate și în cele de urmă să fie votate.
Dar ați spus că un guvern interimar nu are asemenea atribuții. Poate de atâta nici nu a fixat un termen lăsând ca Parlamentul să discute acest aspect.
În conformitate cu legea cu privire la introducerea stării de urgență de asediu și de război, această inițiativă trebuie să vină din partea unui guvern plenipotențiar sau din partea președintelui Republicii Moldova. Nu e scus faptul că ei se vor acoperi cu acel raport al Comisiei Naționale Excepționale de Sănătate Publică, care are atribuții plenipotențiare în domeniul sănătății publice. Și s-ar putea prin acest raport să argumenteze introducerea stării de urgență.
Și vor mai face trimitere și la solicitarea președintei Sandu către guvern ca să vină în Parlament să solicite instituirea lockdown-ului.
Da, doamnă Ursu, asta și vedem că după acea ședință a Consiliului Suprem de Securitate i-a dat peste cap inclusiv și acțiunile ulterioare a doamnei președinte referitor la dizolvarea Parlamentului, fiindcă eu am spus că anume acest demers ulterior va servi ca și bază în această luptă politică dintre Parlament, președinte și dizolvarea acestui Parlament și vedem că Parlamentul a utilizat acest demers la maxima lui valoare și în cele de urmă va introduce Republica Moldova starea de urgență și nu e scus faptul că va fi introdus pe un termen maximal de 2 luni de zile așa cum prevede
60 de zile.
Da, 60 de zile.
Deci asta ar însemna că alegerile parlamentare anticipate, dacă verdictul Curții Constituționale zice că s-au întrunit toate condițiile pentru a dizolva legislativul și a declanșa alegeri anticipate, poate fi dus către toamnă.
Da, doamnă Ursu, nu e scus faptul că se amână cu 2 luni de zile la un termen nedeterminat, fiindcă introducerea stării de urgență amână dizolvarea Parlamentului. Și nu e scus faptul că socialiștii știu prea bine că Curtea Constituțională va elibera acel aviz prin care se va constata circunstanțele de dizolvare a Parlamentului și aceste sesizări pe care le-a făcut ei suplimentar 1, 2, 3 și introducerea stării de urgență în regim, vedem, fulger. Cred că au ajuns socialiștii la concluzia că acest Parlament are zile numărate și pentru a-i lungi viața ei vor introduce starea de urgență în Republica Moldova.
Dar dacă deputații introduc stare de urgență, poate fi atacat la Curtea Constituțională demersul parlamentarilor?
Bună întrebare, doamna Ursu. Această hotărâre prin care se introduce starea de urgență în Republica Moldova poate fi atacată referitor la controlul de legalitate și să vedem organul care a introdus starea de urgență era în drept să introducă starea de urgență. Da, în conformitate cu atribuțiile Parlamentului, Parlamentul introduce starea de urgență în Republica Moldova. Dacă s-a încălcat sau nu s-a încălcat procedura de instaurare a stării de urgență, s-ar putea să spună curtea că da, s-a încălcat procedura, fiindcă inițiativa nu trebuie să parvină de la un guvern demisionar, dar odată ce a avut acest demers din partea președintelui anterior, în baza acelei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate, s-ar putea în cele din urmă să spună că introducerea stării de urgență este constituțională.
Dar până nu de mult, tot deputații socialiști spuneau că un lockdown ar fi în detrimentul economiei, vieții de zi cu zi a cetățeanului. Chiar și ministrul justiției spunea că nu se întrunesc condiții pentru a institui stare excepțională.
Eu sunt de părere că introducerea stării de urgență în Republica Moldova
stării de urgență, da.
Este mai mult motivat politic și nedorința de a dezolva acest parlament de legislatura 10-a. Însă sunt și argumentări din punct de vedere al sănătății, deoarece
46 de persoane au decedat în ultimele 24 de ore.
Schimbarea aceasta din caza socialiștilor mai mult ține de aspectul politic și mai puțin de aspectul sănătății, deoarece anterior spuneau că dacă întrucem starea de urgență, inclusiv și candidatul lor la funcție de prim-ministru, domnul Golovătiuc, atunci punem pe brânci întreaga economie. Noi vedem că această majoritate parlamentară va merge până în pânzele albe ca să nu provoace alegeri parlamentare anticipate, inclusiv cu introducerea stării de urgență.
Domn Cârnaț, dar cel mai probabil și cetățenii vor observa dacă eventual se introduce această stare de urgență, dacă se respectă întru totul ceea ce sugerează, propune, argumentează comisia respectivă. Nu pot fi mimate acțiunile.
Introducerea stării de urgență va duce la mari revolte în Republica Moldova și s-ar putea duce și în cele de urmă cel care a introdus această stare de urgență să fie nepopular. Însă actorii politici s-ar putea să joace această carte destul de abil și să spună că inițiativa parvine de la președinte după acea ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Dar dacă doamna președinte va ataca hotărârea respectivă la Curtea Constituțională și va declara precum că s-a încălcat procedura de instaurare stării de urgență și în Republica Moldova putem veni cu anumite lockdown-uri locale și nici de cum au unit urgențe per ansamblu unde se limitează dreptul și libertățile omului și dacă va argumenta detaliat s-ar putea să aibă și câștig de cauză și să spună că scopul lor este de a face tot posibil ca să nu fie dizolvat Parlamentul și să nu dea poporul dreptul de a-și alege reprezentanții săi în Parlamentul Republicii Moldova.
Da. Pe timpul stării de urgență ei pot investi guvernul?
Nu. Referitor la investirea guvernului, gata, aceasta este istorie și acel aviz și acele circumstanțe de dizolvare a Parlamentului rămân în vigoare și ele vor produce efecte juridice după ce se va epuiza termenul de instaurare a stării de urgență. În perioada stării de urgență, prioritate au hotărârile Comisiei de Situații Excepționale care sunt obligatorii de la momentul pronunțării. Inclusiv aceste hotărâri acestui organ are prioritate și față de unele acte generale, deoarece ele sunt cu caracter special.
Ce mai poate să facă deputații din actuala legislatură, iată, în acest timp care l-au la dispoziție până se emite decretul președintelui?
Știind de faptul că vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, nu exclud faptul că actuala majoritate s-ar putea să modifice codul electoral.
În ce sens?
În sensul că, uitați-vă, va fi o acțiune nedemocratică, va fi o lovitură asupra diasporei, dar să spună că au dreptul de vot numai cei care se află în Republica Moldova cu domiciliu. Eu vă spun lucrul acesta că e posibil.
Ce? Dar atunci ar înrăi și mai mult alegătorul aflat peste hotare.
Aveți perfectă dreptate, l-ar înrăi, dar prin aceasta va lipsi de dreptul de vot, fiindcă și sabia și ciocanul e în mâna Parlamentului Republicii Moldova. La fel, această modificare va fi împotriva recomandărilor comisiei de la Veneția și împotriva bunilor standarde în domeniul electoral.
Parlamentului se cerea să îmbunătățească norma legală electorală pentru cei aflați în străinătate.
Dumneavoastră credeți că actuala majoritate parlamentară se va gândi la îmbunătățirea standardelor de alegere în raport cu diaspora? Cam îndoiesc de faptul ăsta după ce, pe data de 16 decembrie 2020, a adoptat la pachet un șir de legi care a lovit direct în statalitatea Republicii Moldova. Mi-aduce aminte acea lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
Și admiteți că tot la pachet ar putea acum să pună pe rol mai multe proiecte?
Da. Da, proiecte care ulterior s-ar putea să fie declarate neconstituționale.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți citi și asculta pe pagina noastră web moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Editorialistul Nicolae Negru crede că hotărârea prin care guvernul cere Parlamentului să declare starea de urgență în Republica Moldova reprezintă un scenariu pentru a nu admite dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. Citez, este evident că e un scenariu elaborat de socialiști, de Igor Dodon, pentru a contracara o eventuală dizolvare a Parlamentului de către președinta Maia Sandu, afirmă editorialistul citat de deschide.md. Negru amintește că acum câteva săptămâni Consiliul Suprem de Securitate, prezidat de Maia Sandu, recomanda introducerea stării de urgență, dar socialiștii și Parlamentul s-au opus. Citez, acum când PSRM are nevoie, imediat guvernul a venit în ajutor, ceea ce confirmă spusele noastre anterioare că socialiștii controlează în totalitate guvernul Ciocoi. Ei nu vor să piardă prin dizolvarea Parlamentului, prin alegeri controlul asupra executivului, concluzionează Nicolae Negru. TVR Moldova citează doi experți constituționali, Nicolae Osmuchescu și Alexandru Arseni, care sunt de aceeași părere că au fost întrunite toate condițiile pentru dizolvarea Parlamentului după ce două tentative de investire a guvernului au eșuat și există temei legal pentru declanșarea alegerilor anticipate. Citez adresarea președintei Maia Sandu la Curtea Constituțională cu sesizarea de a stabili existența circumstanțelor pentru dizolvarea Parlamentului este o sesizare absolut corectă și legală, precizează Nicolae Osmuchescu. Dacă înalta curte va stabili că toate circumstanțele au fost întrunite, atunci Maia Sandu ar urma să decide dacă dizolvă legislativul, explică Alexandru Arseni. Analistul politic Ion Tăbârță, citat de punctul.md, susține că, indiferent de decizia Curții Constituționale, situația politică în Republica Moldova este încă departe de a se limpezi. Citez, în caz dacă Curtea va da undă verde pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate, majoritatea parlamentară PSRM pentru Moldova și Șor va fi cea care va gestiona procesul electoral. Dacă Curtea va decide că trebuie să mai aibă loc o nouă tentativă de investire a guvernului în Parlament, atunci cresc șansele să fie ales un cabinet de miniștri condus de Vladimir Golovatiuc, care nu va fi altceva decât un guvern Igor Dodon II, după modelul executivului condus de Ion Chicu, consideră analistul. El precizează că orice scenariu de desfășurare sugerează faptul că în Republica Moldova nu va fi stabilitate politică pe fundalul unei situații sociale-economice extrem de complicată provocată de pandemie. Enews.md citează pe analistul politic Corneliu Ciurea cu declarația că nu există premise pentru dizolvarea actualului Parlament, iar președinta Maia Sandu a făcut tot posibilul pentru a refuza majorității parlamentare dreptul legal de a desemna un candidat, ceea ce e neconstituțional. Analistul nu exclude că Curtea Constituțională, pe care o suspectează de părtinire politică, ar putea lua o decizie favorabilă președintei Maia Sandu. Citez, atunci ea va insista asupra dizolvării Parlamentului, dar Igor Dodon are propriile sale mecanisme de a se opune unor astfel de acțiuni ale președintelui. Deputații au în rezervă anumite manevre care ar putea să blocheze acest proces, afirmă Ciurea, fără a preciza despre ce manevre anume este vorba. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Чисто белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская помесерчинта.
Реалитатя ку амелунту. Возбута де Лилиан Тохан.
Selecționata Republicii Moldova la fotbal a pierdut cu uluitorul scor de 0-8 la Danemarca. Un meci lamentabil, rușinos al moldovenilor. Nu e prima oară când echipa de fotbal a Republicii Moldova se face de râs, dar nu-mi amintesc să fi încasat atâtea goluri. Cum în aceeași zi alte echipe considerate slabe au reușit să obțină rezultate onorabile, Luxemburg a învins în deplasare Irlanda, iar Malta a remizat în deplasare cu Slovacia, este că Republica Moldova s-a prăbușit zgomotos că a ajuns ciuca bătăilor în Europa. Locul nostru acum e lângă San Marino, cea mai slabă echipă europeană, pentru că suspomenitul Luxemburg ne-a bătut anterior tocmai 4-0. Avem o echipă lamentabilă de care râd și curcile. Sincer să fiu, mi se pare o mare pierdere de timp să mai urmărim evoluția fotbaliștilor moldovei. Am văzut pe Facebook că mulți microbiști decepționați cer desființarea acestei selecționate și consideră că Moldova pur și simplu nu mai are nevoie de o echipă care o face mereu de rușine. Le înțeleg sentimentele, le împărtășesc decepția. Este inadmisibil să joci în așa fel, chiar dacă ești din Republica Moldova. Nu vreau să fiu radicalist, dar mă întreb, chiar nu se putea în 30 de ani de pus lucrurile la punct? Cu ce s-a ocupat în aceste decenii Federația de Fotbal, antrenorii și fotbaliștii? Cum e posibil să pierzi cu 0-8? Păi, stimabililor, dacă nu vă duce capul să jucați fotbal și nu sunteți în stare să-i faceți pe microbiști să se simtă mândri de țara lor, poate e mai bine să abandonați fotbalul. Sunt o sumedenie de activități, de meserii, poate într-un alt domeniu veți reuși să obțineți ceva notabil. De ce vă chinuiți și ne chinuiți pe noi?
Jurnal de corespondent acum semnat de William Totok de la Berlin despre amenințările cu moartea trimise actriței Maya Morgenstern și semnalul pozitiv că antisemitismul nu va mai fi tolerat în România.
Amenințările trimise sâmbătă actriței Maya Morgenstern au strânit un val de reacții. Într-un mesaj electronic, o persoană ascunsă sub pseudonimul Andrei Larie a amenințat-o cu moartea pe directoarea Teatrului Evresc din București. Într-o reacție promptă a reprezentantului special al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, Alexandru Muraru, acesta a condamnat atacul. Totodată a cerut ca poliția să ancheteze de urgență cazul atacului antisemit. Dintr-un comunicat citat luni de mai multe ziare din România s-a putut desprinde că cel care a amenințat-o pe Maya Morgenstern a fost identificat și că ar fi vorba despre un tânăr cu probleme psihice din București. S-a mai precizat că la depistarea autorului ar fi participat nu numai poliția, ci și Serviciul Român de Informații SRI. Deoarece luni textul original al comunicatului amintit nu era accesibil pe internet, am cerut oficial purtătorul de cuvânt al SRI să ni-l pună la dispoziție. La această solicitare nu a primit niciun răspuns. În schimb, Inspectoratul General al Poliției Române a publicat luni spre seară un comunicat în care se vorbește despre plângerea unei femei privind un mesaj cu caracter antisemit ce cuprinde amenințări cu moartea. În același comunicat, se mai anunță că polițiștii Direcției de Investigații Criminale au efectuat cercetări în cadrul unui dosar penal, că Procuratura a admis propunerea de punere în mișcare a acțiunii penale și a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile față de cel în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare a unei persoane. Totodată, persoana a încălcat prevederile ordonanței din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război. Ciudat este faptul că în acel prim comunicat citat de presa din România, pe care nu l-am văzut în original, se vorbește despre un tânăr cu probleme psihice. Această explicație seamănă cu multe altele care au fost date publicității în ultimii ani când au fost semnalate incidente antisemite similare. Vandalizări, profanări, măzgăliri cu inscripții antisemite, legionare și fasciste, negaționismul agresiv, explozia imagului rasist pe internet și în rubricile unor ziare destinate cititorilor, nu sunt o noutate. De asemenea, nu e nicio noutate că autoritățile au tratat în ultimii 30 de ani astfel de incidente cu indulgență sau pur și simplu le-au ignorat. A-i declara pe autorii acestor incidente drept niște simpli detaxați se află în contradicție cu sondajele publicate în ultimii ani din care se desprinde că antisemitismul și rasismul sunt fenomene îngrijorătoare care nu au dispărut nici din România, nici din Uniunea Europeană și nici din Republica Moldova. Condamnarea recentă cu suspendarea pedepsei de 13 luni a lui Vasile Zărnescu pentru negaționism și anchetarea tânărului care a amenințat-o pe Maya Morgenstern pare a fi un semnal că autoritățile sunt dispuse să nu mai tolereze derapajele antisemite agresive, neolegionarismul și negaționismul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Libera.